чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по образованието и науката и по културата и медиите. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Марино.
И така, приключи ваканцията на Народното събрание, започна есенната сесия, но преди да заговорим за приоритетите на тази сесия, искам да ви попитам, какво трябва да съединява днес България, 131 години след съединението ѝ, и защо не сте съединени, обединени българските политици?
Може би имаме повече от всякога нужда да се съединяваме. Обществото ни толкова разединено не е било никога до сега. Сами сме свидетели на случващето се около госпожа Бокова, например.
Да.
България за първи път има шанс за такъв висок международен пост да излъчи свой представител. И сами виждате как от България продължаваме да се делиме на едни комунисти, антикомунисти, вадим от гардероба старите скелети. И фактически работиме срещу държавата си. Ние не работиме срещу един или друг човек в такива моменти.
Да. А защо вие политиците сте толкова разделени?
Не сме ние политиците. Една малка част от политиците правят това разединяване на нацията. И за съжаление не може просто да бъдат оставени да си говорят. Трябва да се противодейства на тези хора, защото те са безочливи, действията са им антибългарски и не може да ги оставим.
Да.
И оттам може би се получава и това разделение в нацията ни.
Докато в датата 6 септември няма противопоставяне. Цялото общество е единно, че това е една от най-големите дати в историята на България, деня на нашето съединение. Една дата, която предстои утре, 9 септември, е много противоречива. За да не кажа, изключително противоречива. Току-що получих програмата от Градския съвет на БСП София за утрешното честване. БСП чества тази дата. Други я презират и са в ужас от тези чествания. Кажете ми, моля ви, защо не можем да бъдем като испанците, които с един паметник и с едно примирение стигнаха до съгласието към собствените си жертви, на собствената си история и на собственото си време. Защо ние не можем да постигнем същото?
Еми това пак го връзваме с предишният въпрос.
Да.
Една от най-големите разделинителни линии тези 27 години е фактически противопоставянето на комунизъм срещу антикомунизъм. Като антикомунизма е доста пещерен, нали, ако наблюдаваме говорителите. Много сме далече от тези европейските практики, които уважават своята история, независимо каква е била. И те я помнат в един случай, за да се гордеят с нея, в друг случай да не забравят откъде са минали, за да не се върнат.
Да.
А ние сами знаеме, че пропагандаторите на антикомунизма, на фалшивата демокрация след промените 90-те години, първата им работа беше да унищожат абсолютно цялата символика, която беше останала от един голям, наистина за едни положителен, за едни отрицателен период, но един важен период за държавата. Сами може да си спомним така наречените седесари, как се опитваха 2-3 дена да бутат мавзолея на жълтите павета.
Да,
а всички държави, западни държави, такъв тип паметници ги пазат.
Е, мавзолей точно няма в западните, в западните цивилизации, просто защото при тях това не се...
При тях не са го строили, но те имат от предишни епохи паметници, които даже са напълно негативни, но те ги пазат.
Да, да.
А знаме, че за нашето общество, онзи период, за една голяма част от нашето общество, той е бил положителен.
Да.
Да не забравяме, че по индекс на развитие на ОНЕ, което не е нещо, което ние го измисляме.
Така?
Това е индекс на ОНЕ. Ние сме били 16-та държава в света.
Да.
Не 16-та, извиняйте, в първата 20-ка.
Да. Толкова за историята и нашето разбиране за нея, защото започва пореден сезон политически. И в Народното събрание, пък и в политическите дела, какви са вашите цели, задачи и приоритети на вас от БСП? Какво имате намерение да правите в тази сесия, за да докажете, че сте една истинска, радикална и в същото време конструктивна опозиция, при това с ясна алтернативност на управлението на държавата?
Един от основните проблеми, който според мен ще застане пред нас и в тази сесия, какво се случва с бежанците?
Да.
Сами виждаме управляващите. Господин Борисов вчера избяга от задължителният за него блицконтрол всеки месец, за да ни отговори какво е правил в Брюксел, какво е правил в Анкара, какви ангажименти е поел. И това е един проблем, който те първа трябва да се разрешава и пред държавата ни.
И сега, той беше
друг
вчера...
проблем, който наблюдаваме, нека да сме... енергийните въпроси.
Ще ви продължите само да една лека вметка. Сега, нека да сме коректни. Той не е тръгнал да си почива вчерашния ден. Беше на едно доста сериозно честване в Добрич, откриване на паметник на генерал Иван Колев. Разбира се, че това е също важно да почетеш своята история. Така че за вчера не му се сърдете. Ще дойде ред само след един ден за парламентарен контрол. Ще го питате.
Има закони и правила, по които се движи тази държава.
Така?
По Конституция Народното събрание има законодателна власт и контролна власт над изпълнителната власт, която се прилага чрез парламентарния контрол. В устава на Народното събрание пише, че господин Борисов и министрите могат да се извинят.
Да.
Но ако имат неотменими ангажименти, примерно в чужбина, някаква делегация или нещо такова, всеки ден има някъде нещо, което може да се чества.
Да.
Но в момент, в който през границата ти минават орди, и то не от бежанци, а от мигранти,
да,
и Бачварова седи и се чуди какво да отговори, а господин Борисов поема някакви ангажименти, които така и не разбрахме какви са в Турция. Тук говорим за национална сигурност, не говорим за паметник. Той много удобно избяга. Като един истински страхливец, извинявайте. Той напоследък се държи точно като страхливец.
Не, защо? Той даже измени на своя стил, тропна по масата, каза, че ако Европа не се съобразява с нас, ние също ще налагаме вето. Прави впечатление, че даже е доста по-различен от нормалното поведение, с което сме свикнали.
Ама... Господин Борисов иска да даваме европейски визи на турците, на турски граждани. Нали знаете кой ще е най-голямата жертва при едно такова приемане?
Първата
това
държава.
Това ще е България.
Да.
Това е същия човек, господин Борисов, който се крие зад договора за бежанците, откъдето са влезли Дъблинския договор, откъдето са влезли и там да се връщат.
Да.
Ами те вече изнемогват западните държави, ние тук ще се превърнем в концлагер. И то концлагер за българите. Ние ще станем едно малцинство сред едни орди.
Преди да отидем към енергетиката...
И той, само да довърша, и той ще налага вето, който е човекът, когато е на кръстопът, казва да чуем какво ще кажат началниците в Брюксел.
И аз за това казвам...
И страхливо се крие за тях.
Аз за това
какво
казвам,
от господин Борисов?
Че той даже промени своето поведение, защото за пръв път се опъва на Брюксел.
Аз лично не съм усетил да се опъва. Леко недоволство, като една така ущипана госпожица, но нищо повече.
Да. Преди да отидем към темата енергетика, която много справедливо подчертахте като доминираща в този сезон, пък не само в него, ще ни позволите да ви задам няколко въпроса, свързани с президентските избори, защото това е най-важното политическо събитие на 2016 година. Така или иначе, започна да се очертава списъкът на кандидатите за държавен глава, с изключение на ГЕРБ, вече знаем по-важните предложения. Анализирайте, моля ви, профила на известните вече кандидати. Как изглеждат те, включително и на кандидата на БСП? Има един ключов въпрос за резултатите от вота на 6 ноември, за запазване на статуквото или за радикална промяна ще гласуват избирателите. И продължението му, ще се реализира ли отрицателен вот? Към кого ще отиде той? Какви са вашите прогнози?
Прогнози е много трудно да се направят при положение, че още един от основните играчи,
да,
кандидат президентската двойка на ГЕРБ, не е предоставена пред обществото.
Така.
Също ние сме представили само кандидата ни за президент.
Да.
Още нямаме кандидат за вице-президент. Надявам се, че тази събота ще излъчим и кандидати за президент. Защото не случайно е кандидат президентска двойка.
Да, да, да.
Кандидат президент има едни качества,
и задължения.
Вице-президента има други и те се препокриват.
Така е.
И има и важно основните партии да им се знаят двойките и стратегиите какви ще бъдат, тъй че предстои развитие по темата. В обществото зрее огромно недоволство от сегашните управляващи, особено след мандата на президента на ГЕРБ, господинът Плевнелиев. България наистина има нужда от един силен президент, който да защитава българските интереси и тепърва ще се развързва ситуацията и ще може да се коментира на етапа, може така много бегли спекулации, да. Предположения да се правят. Но от тези двойки, които, не така? Двойки, а въобще от тези кандидати, които има на сцената в момента, мога да кажа, че и то не го казвам, защото съм член на БСП, но генерал Радев седи най-стабилно. Той я показва патриотичното си мислене. Той за първи път започна да говори за българския дух, че той има нужда от възраждане.
Да.
Защото ние ако не възродим българския дух, няма как да възродиме държавата.
Да.
Друго нещо, което важно каза, че ако стане президент, и тук не говоря въобще за русофили и русофоби, но ако стане президент, той ще отиде на честването на 9 май в Русия. Защото това е един празник на свободна Европа, това не е просто празник на Русия.
Да, да.
Отделно е доста адекватно реагира на пълните глупости, които говори премиерът Борисов. Тук ще ви припомня, че господин Борисов, въпреки че е генерал и от системата, той не знае, че самолета се пилотира, а не се кара. Кара се колата, да. Си кара човек.
Да не се захващаме с толкова.
Не, вижте, един термини. Министър-председател, когато говори общи глупости, не е както когато някой си го говори пред хода с комшият. И това ми харесва, че господин Радев реагира, но не реагира за да се заяжда, а просто да му покаже, че господин Борисов не е прав. И на господин Радев в кампанията в центъра му е точно възраждането на българския дух, а не да се противопоставя на господина Борисов.
Извън тези дребни закачки, интересуваме според вас, ще има ли един сериозен, задълбочен, аналитичен и перспективен диалог под формата на дебати между кандидатите за президент и вице-президент, издигнати от различни партии, коалиции и независими. Ще се получи ли големия дебат за България?
Аз се надявам да се получи големия дебат, за съжаление ГЕРБ бягат от него за пореден път. Те фактически в последния възможен момент ще покажат своята двойка, защото те са прекалено уязвими, но ние ще се опитаме да поставим важните теми и с другите кандидат президентски двойки се надявам да стане един добър дебат, защото е важен за обществото.
Да, така е. Така е и е много важно да се знаят истинските позиции и онова, което имат намерение да правят кандидат президентите и техните вице-президенти. Продължавам нататък още малко за президентите, президентската кампания и президентските избори, защото казах, че основните фигури вече се очертаха без тази на ГЕРБ. Отляво опонента на ГЕРБ ще бъде от БСП генерал Радев. Отдясно също ще има опоненти, защото ГЕРБ и Борисов не покриват цялото дясно пространство. Днес окончателно беше обявено, че кандидатите на реформаторския блок са Трайчо Трайков и генерал Събев. Те ще участват според мен амбициозно и с хъс, за да покажат, че ги има на политическата сцена. Високи са очакванията и от българските патриоти в интерес на истината, чието кандидати Каракачанов, Нотев са добре разпознаваеми и с сериозни позиции. И така, основният въпрос. Предизвестена ли е победата на ГЕРБ или са възможни и други резултати? Има ли и кой ще привлече огромния отрицателен вот, за който вие казахте в началото?
За мен няма избори с предизвестен край, въпреки
социологическите проучвания.
Господин Цветан Цветанов прави избори. Въпреки това не са предизвестени крайните резултати. Виждали сме в България, особено при президентски избори, тъй като те са силно мажоритарни, как се обръщат нещата и то в последния момент третият става първи.
Така.
Но пак не може да коментираме при положение, че всички играчи не са
на терена,
видими,
да.
На терена и че още не се знаят и стратегиите на основни играчи като ГЕРБ. Реформаторите няма какво да ги коментирам. Те самите знаете какво има отношението в парламента. Опозиция в управление, управление в опозиция. Господин Трайчо Трайков самото има говори за него. Не знам. Мисля, че те не са особено голям играч в предстояща кампания. Но от страна на патриотите мисля, че това е една двойка, която заслужава вниманието на всички анализатори, които наблюдават протестите.
Знаете, вероятно сте прочели, че много от анализаторите на изборите наслагат на кантар представянето на вашия кандидат и кандидатите на Патриотичния фронт. Има съмнения, опасения и надежди в същото време, че патриотичната двойка може да стане втора и да отиде на балотаж, за разлика от генерал Радев.
Еми не знам кой себеуважаващ анализатор може да постави нашата двойка и на патриотите, уважавам колегите, разбира се, при положение, че не знаем на основния играч ГЕРБ двойката, не знаем на господин Радев, кой ще му е вице-президента и кампанията още не е започнала.
Не,
няма
реално
анализатор, който може да противопостави числа, да каже този е равен с този, без да са ясни играчите, а и според мен без да са правени социологически изследвания, тъй като аз на официални такива не съм попадал.
Имаше на Маркетлинг имаше.
Не съм попал.
10% разлика между ГЕРБ и БСП според това социологическо изследване.
Това е социологическо изследване, ако изборите бяха не на самите партии.
Да.
Избора за президент е изцяло мажоритарен.
Да. Веднага ще ви опровергая и няма да влизаме в спор с вас, защото в момента предизборната кампания тече, но се води от партиите и техните ръководства. И още нещо, мажоритарни, но до сега чисто мажоритарен кандидат, неподкрепен от партия, не е печелил избори в България. Нито,
не е печелил, да.
Нито президентски, нито парламентарни. Трябва да те подкрепи сериозна
партия.
Госпожо
Марина, само ще ви дам един пример. Да. Нали, ако господин Борисов излезе от партията ГЕРБ, резултатите ще са едни. Ако господин Плевнелиев излезе, тогава вече може да говорим кой ще е трети. Въпреки че седи една и съща партия за тях.
Тук
мажоритарният елемент е много важен.
Да. Това е също вярно, съгласна съм с вас, но е вярно и моето твърдение, че партиите правят предизборните кампании.
Без партиите няма как да стане, поне в България.
Да. И още нещо много важно за президентските избори. Сега, говори се за политици от кариерата, за разпознаваеми двойки. Вашия човек не влиза в тази категория. Той не е силно разпознаваем, той не е политик. Как БСП ще компенсира липсата на разпознаваемост и политическа биография на генерал Радев, за да убеди своите избиратели, пък и не само своите избиратели, да гласуват за него?
Господин Радев не беше разпознаваем, когато го издигнахме. Не беше толкова разпознаваем. Аз мисля, че последните седмици започва да набира скорост като разпознаваемост. Така? Друго е, че човек, когато е в политиката, ако ще да е бил най-моралният, най-честният, най-светлият политик, той трупа негативи. Тъй като не може да се харесаш на всеки. И може би това, че той не идва от политиката, е позитив също.
И по себе си ли следите за това, за участието в политиката?
И ми предполагам, че има хора, които не ме долюбват особено.
Да, вие сте много, за нашите слушатели, добисне, вие сте много млад човек, който общо взето е все още във възрастта, когато събира повече, много повече симпатии, но влизането в политиката, сте прав, много бързо изхабява и много бързо противопоставя.
Бързо изхабява, да, и когато изразяваш конкретни позиции, да, и то резки, така по-крайни, със сигурност има хора, които не те харесват. Но тук ще се върна на кандидат-президентската двойка.
Така?
Това е момента, в който вице-президента, кандидатът за вице-президент, може да компенсира такъв тип. Те не са негативи, но не са и позитиви.
Да,
липса на тези позитиви в другия играч. Затова е важна двойката.
Така е. Много интересен разговор с вас, но времето напредна. Затова няколко думи за българската енергетика. Премиера се активизира много по проблемите на нашата енергетика и да припомня, написа писмо до шефа на Еврокомисията, обади се по телефона на руския президент, организира голяма международна среща енергийна във Варна и си задаваме въпроса, ще я има ли българската енергетика? Какво си говориха премиера с тези инстанции и още взето ще се реализират ли големите енергийни проекти в България?
Съжалявам, че ще го кажа за пореден път, но господин Борисов в момента е като едно изоставено паленце, което се чуди на къде да хване.
Е, много тежко. Значи да ви кажа откровено, ама вие сте млад човек, такива тежки обвинения към премиера.
Сега ще ви кажа, не ги казвам случайно. Той е изоставен в момента от големите си партньори и тича при господин Ердоган, говоря за бежанците. Относно енергийната тема, той пак е изоставен от всички и си прави някакви форуми след дъжка чулка във Варна. Това е напълно опит за замазване на положението, тъй като той самият е виновен за унищожаването на тези големи енергийни проекти, които седяха пред държавата. Кои му бяха гостите? Двама брюкселски чиновници, които казаха, че това е много екзотична идея.
Да.
Когато от Брюксел ти каже, че идеята ти е екзотична, ти казва, е забавно, ама това няма как да се случи.
Е, добре, те обещаха пари.
Чакайте да продължа с доказателства, извиняйте.
Да.
Те му казаха, ще ти дам пари за хъб, но не за построяването, а да направим проучване, дали може да се случи, дали ще е целесообразно и така нататък.
Да.
Кажете ми откъде ще дойде този газ. Господин Дончев ни обяснява, че има откъде. Ама знаеме, че единствено газ във Варна може да дойде от руска страна. А пък в същия момент същото това правителство е за запазване на санкциите срещу Русия.
Да.
И когато погледнем така по-отгоре, защото те казаха, че от Хан Аспарух ще зареждаме с газ, ама ние знаем ли от това находище първо колко газ има?
Така.
Второ, когато го дадеме да го разработва определена фирма, ами тя може да иска да го изнася по друг начин. Може да не иска да ползва хъба. И накрая, ако се построи втория турски поток, какво турците ще ни докарват до хъба газ, за да може ние да им го връщаме после. Това просто е една огромна бутафория. И понеже на господин Борисов му свършиха жокерите в джоба, и в момента се опитва да играе едно театро, за да отклонява вниманието, защото темите са две. Бежанци и енергетика. И той просто създава така театрални постановки. И за това, на базата на тези неща, които ви казах, това, че господин Борисов е едно изоставено паленце, което се чуди на къде да хване вече.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз. Довиждане.
Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.